Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Опа, бүлмәләреннән шын мәктәп ясаганнар булар тагын.
Хей, галәм картасында тапканнар, глобусны да өстереп төшергәннәр шкаф башыннан.
Тузанында сүрткәннәр, кушсаң эшләмәсләр иде әле.
Глобус? Астрономик карта? Холык йолалары турында сөйлибез дигән идегез бит, иптәш профессорлар. Астрономия кереп киттек мине.
Әле һаман аңламагансың икән әти. Сөң нише әйттек бит инде. Халык йылалары, йыл фасыллары һәм астрономик күренешләр белән бәйләнгән дидек.
Менә картага күз салыгыз. Кояш үзенең бөтен планетларын ияртып, галәм буйлап сәяхәт итә. Безнең җир планетасы кояш тирәли әйләнеп йөри.
Дөрес. Җәй айларында җирнең юлы кояшка якынрак була. Кыш айларында ерагая.
Үттек без моны астрономиядән.
Соң үткәч, белергә тиешсез моны. Менә карагыз картага. Кыз айларына җир кояштан ерагая, аннары менә бу ноктага килеп җиткәч, шалт әкрен генә тагын якыная башлый.
Әйе, бу җир эклектикасының иң көньяктагы ноктасы аша узу вакыты. Һәм ул 22 декабрьгә туры килә.
Дөрес. Кышкы кояш торгынлыгы диләр аны бездә.
Ие, иң кыска көн, иң озын төн.
Декабр айындагы сынамышларның һәм йола ритуалларының күбесе менә шушы кояш торгынлыгы белән бәйләнгән.
Һәм ул йолаларның иң зурысы, иң матуры, иң кызыгы Нардуган.
Әле ярый мин әйтәм. Нардуган дәйрәме булган. Кешеләрнең күңелләрен яктыртырга. Эй, элекке заманда бит электр булмаган.
Электр булмагач гирляндалар куймаганнар.
Хей, телевизордан яңа ел концертларын күрсәтмәгәннәр.
Менә шуңа әйтәм дә инде, әле ярый Нардуган булган. Кояш куянга атланган чак дия торган ие безнең мәштүрә әбекәй декабр ахырларын.
Куянга атланган? Ха, кызык, ничек була инде ул кояшның куянга атлануы?
Чөнки улым, кояш соң гына чыга. Горизонттан бераз гына күтәрелә дә, аннары тизрәк бай уягын чамалый. Менә шул инде ул куянга атлану.
Эй, ялкау, бер дә минем улыма охшамаган идем улым.
Яктылыкның аз булуы кояшның әни әйткән менә шул ялкаулыгыннан килә, ә көннәрнең салкын булуы җирнең кояштан ерак торуына бәйле.
Күр әле, ерактагы кояш җылырак була дигән булалар. Эй, Ходаем.
Анысы бит аның әнкәсе күчерелмә мәгънәдә әйтелгән. Туганнар турында бит ул. Үз ара татулыклары чамалы булса, туганнарның бер-берсеннән ерагырак яшәве хәерле. Менә шуны үзенчә аңлатып биргән халык.
Ирони дип атала бу.
Ә без Гөлназ апа белән гел тату яшәячәкбез. Үлгәнче.
Кызык, ни дигәнне аңлата икән ул Нардуган дигән сүз?
Әйбәт сорау бирдең әни. Апа аңлата хәзер.
Димәк булай, 22 декабрьдан соң кояш әкренләп офыктан югары күтәрелә бара, көннәр узная. Безнең борынгы бабайлар бу күренешне кояшның үлеп терелүе, ягъни яңадан тууы дип уйлаганнар.
Астрономия кермәгән бит әле ул вакытта мәктәпләрдә.
Без хәзер дә керми бугай бит ул.
Ой, Ходаем, кара әле, астрономия кермәгәч, йыл фасылларының ник алышынуын ничек белерләр икән соң хәзерге балалар?
Борчылма, дәвәни, дәвәти бар бит безнең.
Дәвәтиләренә өйрәнгәнне хәзер миңа өйрәтеп яталар.
Юк, Нардуган турында сөйләмәдем мин аларга. Үзем дә белми идем әле. Ярый, булар өйрәтә.
Әйбәт өйрәттәләр.
Туктагыз әле, балалар. Нардуган сүзе нәрсәне аңлата соң? Җавап ишетелмәде бит әле.
Демек бұлай. Біздің бұрынғы бабайлар 22 декабрьде қияшыны яңадан туа деп ойлағаннар. Шуңа көре бүкінні қияшының туған күнін бейрем итіп өткере тұрған болғаннар. Бейремнің есімін Нар Дуған деп атағаннар.
Есігізді қолдырғыз ұқушылар. Нар қияш деген сөз монгол тілінде. Ә туған деген сөзіне біздің бұрынғы бабайлар Дуған деп айтқаннар. Мұнысы татар сөзі.
Татарны қығына төгіл олылым. Көп халықларыны қы. Шыңа көрі түркі сөз деп айтырға керек.
Әйінді түркі сөз. Нар плюс Дуған. Тегіз бола Нар Дуған. Қияш Дуған.
Есімі де, бейрәмнің өзі де бір татар халқыны қығына төгіл оқушылар. Оны татарлар да, башқұртлар һәм утмұртлар да Нар Дуған деп йөрткәннәр. Шуашлар Нар Тукен һәм Нар Таван диләр. Эрзалар Нар Дава, мұқшылар Нар Тван деп атыйлар икән.
Бигрәкләр интернационал бәйрәм икән.
Әй-әй-әй. Идел бойларында Урал итәкләрендә яшәүче халыкларның куртак бәйрәме инде ул.
Моны саңлашылды. Ә менә ничек үткәрелә икән бу бәйрәм? Шунсы кызык.
Дөрес сорау әни, хәзер аңлатабыз, апа.
Безнең гимназиядәге Исламия апа булай дип сөйләде безгә. Нар Дуған үзенең осылы белән аграр йыла, ягъни ул киләсе елга игеннәр мул уңыш бирсин дип үткәрелә.
Игенченең бүтән теләгәне шул инде. Мул уңыш.
Шуңа күрә, мәсәлән, Нар Дуғанға бармасаң, җитен булмый дип ышанганнар.
Нар Дуғанға әзерлек үй җыештырудан башланып китә. Кызлар, апалар өйләрне шип-чиста итеп юалар, бер тузанда калдырмыйлар.
Әйе, үй җыештыру яңа тормыш башлану, үткән елдагы хаталардан, югалтулардан арыну символы ул.
Мана сәйбәт икән. Нар Дуған җитә, балалар. Әй җыйыштыру йоласын, онытып җибәрә күрмәгез тагын.
Кызлар җырлы-җырлы әй җыйыштырган арада, егетләр аулак әй үткәрергә урын эзлиләр.
Дөрес эшлиләр, бахырлар. Нар Дуған бәйрәме аулак исез булмый инде ул. Аның бит бөтен кызыгы шул аулак иде.
Бер кызык бар әле монда. Крешин татарларында аулак үй үткәрү өчен үй сатып алу гадәте бар икән.
Йорт сатып алу? Кыйммәткә төшмиме соң ул?
Кызык өчен генә бит инде бу, әти.
Әйе-әйе. Гүргүри дустан минем дә ишеткән булды моны. Мәне берничә егет бергә җыела да кемнән үй сатып алырга дип уйлаша башлыйлар. Мәрҗүк әбинекен алсаң, аның аяклары начар йөри, ул өйдән еракка китә алмас, иртә кайтыр. Анык түтәй усалрак, аның җайын таба алмабыз диләр.
Димәк, авылдагы ялгыз карчыкларның өйләрен алып тормакчылар булар.
Әйе инде, күп кешелек гаиләне өйдән чыгарып җибәрү җайлы түгел.
Шуннан дәвәти.
Шуннан Гүрпин әбигә дәшеп карарга булалар. Аның үе иркен дә, зур да. Баралар, сатулашу башлана. Егетләр 800 сум бирәбез диләр. Сезгә кич утырырга гына булмастыр әле. Сезгә таңга хәтле кирәктер дип Гүрпин әби бәясен күтәрә.
Саран карышып икән.
Соран түгел әти, Юрий шулай сатулаша ул, кызык булсын дип.
Тәртибе шулайдыр инде.
Әйе шул. Таңга кадәр утырырга иде Гөрпин әби. 1000 тәңкә түлибез диләр егетләр. Әби һаман бирешмәй. Эй, 1000 тәңкә. Сез бит үзегез генә булмассыз. Күрше авылдан кунакларыгыз да бардыр. Туқылдатып биерсез, идәннәремне бузарсыз. Юк.
Тагын да күбрәк сорый инде бу шаян карчык.
Аның бөтен кызыгы шунда бит инде.
Шундан әйтәләр егетләр. Ярардыр, Пинәби. 1,5 тәңкә синеке диләр. Шушы 1,5га килешәләр. Гөрпинәби, ярар балакайларым. Рәхәтләнеп бәйрәм итегез. Мин бүген үк анык түтегездә кунармын дип вәгъдә бирәм. Мин кайтуга үй тәртиптә булсын. Карагыз аны дип кисәтеп тә куя.
Ярар, әйбәт, аулағы үткәрергә урын табылды. Мансы бит әле киш белән генә буласы хәлләр. Ә аңа кадәр ничек бара бәйрәм?
Әулия мәллә синдә вәни, нәк шул турыда сөйләргә тора идек. Апа аңлата.
Нардуған бәйрәменең иң зур үзенчәлеге шунда. Кешеләр үзләрен танытмас өчен төрле ят киемнәр киәләр. Йөзләрен тун якасы яисә яулык белән каплылар.
Без бар иде безнең авылда андый гадәт. Тоннарын җонлы ягы белән әйләндереп киеп, йөзләрен каплап, үзләрен танытмыйча йөриләр иде. Әйе, шушы Нордуган булды микәнни? Бәләкәй булгач аңлап җиткермәгәнмен икән мин.
Шулайдыр дәвәни, Нордуганның кайбер элементлары совет заманында да сакланып калган булган.
Шын маскарат ул Нордуган. Кешеләр ят киемнәр киеп, бүре, төлке, аю, кәҗә сүрәтенә кирип йөриләр. Кара кешеләрне куркыту өчен шулай эшләнә ул. Белеп калыгыз.
Нордуган юмор бәйрәме дә әле ул. Әлле нинди кызыклар уйлап табалар Нордуганда. Мәсәлән, өлкән яшьтәге апалар яшь кызлар булып киенәләр. Яшьләр исә әбиләр киемен киәләр.
Танып кара син шундан аларны.
Менә шундый үзенчәлекле киемнәр, маскалар кигән яшьләр үзләрен танытмый гына йорттан йортка кирип, уйнап шаярып йөриләр. Араларында ике төп образ: Нордуган атасы һәм Нордуган анасы аерылып тора. Алар озын киемнәр киәләр. Нордуган атасы җитен яки тиредән сакаласа, Нордуган анасы зур яулык ябына, йөзенә кырым яисә иннек сөртә. Алар идән игә йөреп, җырлар, такмаклар әйтәләр, йорт хуҗаларына муллык, иминлек, бәхет телиләр.
Һәм булай дип такмаклыйлар. Тыңлагыз. Нордуган, Нордуган, Нордуган хуҗалар, кытлы мөбарәк булсын, тормыш түгәрәк булсын. Мал туарыгыз артсын, кылыннарыгыз шапсын, игеннәрегез уңсын, йомыркадай тук булсын. Нордуган, Нордуган!
Амин шулай булсын.
Менә шулай җырлап биеп, идән игә кирип йөриләр Нордуган йөрүчеләр. Хуҗаларга мул уңыш, саулык, сәламәтлек телиләр. Кешеләр үзләре дә аларны игә кертсәң, уңыш мул була дип исәплиләр. Нордуганчылар бавырсак, киндер ыныннан пешерелгән күмәч, башка тәмле әйберләр белән сыйлыйлар.
Иң кызыгын әйтмәдең әле, апа.
Анысын сиңа калдырдым инде, Камил.
Авыл уртасындагы мәйданда зур ушаклар ягалар Нордуган көнне.
Анысын яңлата икән?
Ушак ягып кояшка булышалар, караңгылыкны җиңәргә, төнне җиңәргә булышалар кояшка. Ә иң кызыгы балаларга инде, малайларга, кызларга. Аларга бүләкләр бирәләр. Бүләкне мендәр астына салып калдырасы. Әти, Нордуган якынлаша. Бу йыланы онытып җибәрә күрмә тагын, яме?
Бик озак барды инде бу бәйрәм. Караңгыда төшкәндер. Көн кыска бит.
Кич итүгә яшьләр аулак өйләргә утырмаларга җыела.
Нордуган бәйрәмендәге аулак өйләрнең төп үзенчәлеге нәрсә укучылар? Кем әйтә?
Соң нидер инде? Җырлашып утыралардыр.
Биеп тә алалардыр.
Төрле уеннар да уйныйлардыр.
Дөрес, дөрес. Яшьләр җыелган җирдә уенсыз булмый ул.
Шулайдыр бит, иптәш профессорлар.
Шулай диярлек. Дөп дөрес җавапны апа әйтә.
Нордуган кишендә һәр кем үзенең киләчәк бәхете язмышы турында уйлана. Шуңа күрә бәйрәмдә багу, киләчәкне юрау зур урын алып торган.
Киләчәкне юрау җитди эш инде ул.
Ничек багу багалар икән соң алар? Керт ошып түгелдер бит инде.
Керт? Нинди керт? Аның башка да әллә нинди ысуллары бар аның. Мәсәлән, араларыннан иң шибәр ике кызны һәм ике егетне инешкә суга җибәрәләр.
Нишлиләр алар кыш көне инеш буенда?
Әйе, су бит инде боз белән капланган.
Бүлдермәгез инде сөйләсе. Әйдә, Камил улым.
Шуннан алар бозны балта белән чабып бәкет ишәләр. Бәкет туп-түгәрәк матур булырга тиеш. Шуннан чиләк белән су алалар. Шуннан аңа бакыр акча салалар. Шилекні оқ тостымал білен қоплап алып қайталар.
Аулақ үй болған жерге.
Шыннан, ұлым, бек қызықлы тема бит бұ.
Шыннан, қызлар өзлерінің езіклерін шилектегі суға салалар. Бағушы оларны бірем-бірем ала, әр бірсіне алда не күткенін әйтіп бере.
Қоян біле екен соң бағушы, күшінің келешегін шул езікке қорап.
Білейінді міне, бошлы күші бит ұл.
Әйе, халық арасында шынды сәлетлі күшілер бола балалар.
Бола-бола, біздің ауылда да бар еді, Хадишетті. Бірсінде шул, юрады бит, ерін бек әйбет, бек шибер, бек оңған күші болашақ дейді. Ғымырыңны рахатты, бәқітті өткәрірсің дейді. Юрағаны еш келді бит. Міне қоршығызда, ен бәқітлі дәвәне болып отырам бит.
Хей, ол бағышыларының алдашқаны да болғандыр енді.
Бәлкі ондайлары да болғанды.
Эй, кәмегіне йоқ бұ дүнияның.
Езік білен бауының тағын башқа сулары да бар әлі. Мәселен, қыз кіші езікні өзінің шеш біртігіне соплап, яртылаш су салынған соғытқа түші. Әмі езікні суға тидірмей, онлары езіктен өзі білерге тілегенін сұры. Езік жауап бере.
Езік жауап бере? Неше кетіп жауап бересің ол қызым?
Эйе шол, езікнің тілі йоқ бит.
Тілі болмаса да, жайын таба ол. Әйе деп әйтерге тілесе, оң яққа бұрыла. Йоқ деп әйтерге тілесе, солға бұрыла. Езік, езік, әйтәлі, Рашат абай Гүлназ апаны ярата ма?
Құланмайынды Камил.
Ярата енді, Рашат абайың апаңды ярата. Егітлерінің яратуы көзлеріні шыға аларның.
Езік, езік, әйтәлі, Гүлназ апа білен Рашат абай бәхетлі болалар ма?
Камил, ілеге сіңа бүгін.
Қарағыз, езік оңға бұрылды.
Эй, қорәлі, шулай шул, өзі бұрылды малақашайым.
Субханалла.
Міне шулай етіп, қызлар да, егітлер да өзлерінің келешек язмышларын юрағанлар.
Қызларын енді көбірек кімге әм қойшан кеуге шығу мәселесі қызықсындырған?
Нелергіні ішіліп бітмегендер олар? Қызық әлі бұл, қыз кіші түнілі қоранғы обзарға кіреді, бір сорықны тұтып алар. Еш сорық ілексе, еш кішіге кеуге шыға, қорт сорық тұры келсе, бірер бабайның қотыны бұла.
Мүскін кейім.
Қопқа арқылы киіз итік ұрғыту суы да бар әлі тағын. Итік башы қоя қорап ятса, шул яққа кеуге кетесің.
Әстағфирулла, бигірек оқылы итік екен.
Эй, қазіргі ауыл қызларының итіктері тағында ақылыра. Гүл шәһәр яғына қарай.
Юрап-юрапты кеуге шыға алмасалар, нишлейінді қызлар?
Бұрынлары түшкендір.
Бір де түшмеген әти, ортық біршілмағаннар.
Хәм болай дейді тоқмақлағаннар.
Нардуғанның нары бар, кішілерінің яры бар. Құдай бізіні ялғыз етмес, нардуғаннар тағы бар.
Міне шундай көңілі бейрем ол нардуған.
Көңілі де, мәғнәлі де.
Аның түбінде зор білім ята балалар.
Аңладығыз мейінді?
Құтлы болсын, нардуған!
Сіз «Мин әтіні үйретем» радиосериалының шыраттағы шығарылышын тыңладығыз. Ролеріне Татарстанның халық, Россиінің отқазанған артистлары Дания Нұрлы әм Илдус Әхмеджан, Ғалескар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы қызметкерлері Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибрахимова әм Рамил Хидиятулла башқарды. Бұ серияны әзірлегенде ғалимнәрібіз Хужи Әхмет Мәхмутов әм Мәхмуд Ниғмәджанов қызметлері пайдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Ақмал, режиссері Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.